დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, დალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლეშვილი მუშაობს. დღეს დილით ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე პოლიცია 152 მოქალაქე დააკავა, ინფორმაცია სომხური მედია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით მომიტინგეები პოლიციის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის გამო დააკავეს. ერევანში დაუმორჩილებლობის აქციები 19 სექტემბრიდან დაიწყო, მომიტინგეებმა რამდენიმე ქუჩა გადაკეტეს. ისინი ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებში ქვეყნის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ და მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. მეზობელ სომხეთში განვითარებული მოვლენები, ყარაბაღის კონფლიქტი, უსაფრთხოების გამოწვევები კავკასიაში და საქართველო. სწორედ ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სტუდიაში ნინო ჩხეტია, პოლიტოლოგი. მოიწვიეთ მოგვიანებით მამუკა არიშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, ტელეფონით ჩაგვერთვება.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ნინო, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღეს სომხეთში განვითარებული მოვლენები?
მხედველობაში გაქვთ საპროტესტო აქციები თუ ყარაბაღის ზურგოთ ნაწილი?
მოდით, ყარაბაღის ნაწილი ფაქტობრივად განსაზღვრავს ამ საპროტესტო აქციებსაც, აქედან გამომდინარე მოდი აქციებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად ხელისუფლება ძალიან შეეცადა მსგავსი დაძაბულობა და კრიზისი აეცილებინა, როგორც ჩანს ამ ყარაბაღის კონფლიქტის გაგრძელება ის რაც ხდება დღეს სომხეთში. მოდით დღევანდელ აქციებზე.
ხო, ნუ პრინციპში ალბათ მოსალოდნელი იყო გარკვეული უკმაყოფილება ის დღეს, რაც დილიდან პრაქტიკულად მევიხილე, მინდა გითხრათ, რომ არის ესეთი გარკვეული საპროტესტო ტალღა ფაქტიურად არის, ნუ ესეც სურათი იკვეთება ყოველ შემთხვევაში, ვისაც და ჩვენ ახლა საპროტესტო ესე ვთქვათ აქციების და გარკვეული ტალღების საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, არა გვაქვს ნაკლები, ვიდრე სომხეთმა. ეს ამბავი დაიწყო პრაქტიკულად 2018 წლიდან, ჩვენ უფრო დიდი ისტორია გვაქვს ამ მიმართულებით და ბუნებრივია შეიძლება წინასწარ რაღაცნაირად შეფასდეს შემდგომი გაგრძელება, რა შესაძლოა ამ ყველაფერს მოუყვეს. ნუ დღევანდელი მდგომარეობით, გუშინდელი ღამით შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მილევად ვთქვათ მდგომარეობაში არის საპროტესტო ტალღა, თუმცა გარკვეული უკმაყოფილება საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არ არის გამორიცხული რაღაც სუბიექტურო ვთქვათ მიზეზის ისოს მათ ისტორიულ ეს ვთქვათ მიზეზებს, იმიტომ რომ მთელი ამ დამოუკიდებელი სომხეთის არსებობის პერიოდში რეალურად ყარაბაღი იყო, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა ნაციონალური იდენტობის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი გამომხატველი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კავკასია და კავკასიელები არის ჯგუფი ადამიანების, რომლისთვისაც როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფის ან რეგიონული მოსახლეობისა ისტორიული მეხსიერება
არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი
ისტორიული მეხსიერების გარეშე განსაკუთრებით მძაფრად არის შეიძლება
ამ მიმართებაში გარკვეული ეს კონსტრუქციის ცვლილება ისტორიულ წარსულებთან დაკავშირებით, მათ შორის კივილებთან, გარკვეულ ტრავმებთან, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ბევრად კარგად ეს ვთქვათ დაძრეული აქვს ამ შემთხვევაში ევროპის ეს ვთქვათ კონტინენტს, ანუ ძირითადად ეს ვთქვათ ევროპის კონტინენტს, შედარებაში მაგებრო კავშირის წევრ სახელმწიფოები და დასავლეთ ევროპის ეს ვთქვათ ქვეყნები, ყველა სხვა დანარჩენი მიმართველობა თანამედროვე სოფლიოს სამყაროსი რეალურად ჯერ კიდევ აი ამ ვთქვათ ბრძოლაშია, თანამედროვე სომხეთსაც როგორც ჩანს მოუწევს გარკვეულწილად ამ ყოლაფრის ესე ვთქვათ დაძლევა, ამ ყოლაფრის მე ვერ ვიტყვი შეგუება, მაგრამ დაძლევა საკუთარ თავთან მუშაობას. ყველა ადამიანს იცით როგორ არის, საკუთარი ქვეყანა მომავალშიც წარმოუდგენია წარსულიდან გამომდინარე. ხმა არათუ სომხებთან რაიმე ესე ვთქვათ
განსაკუთრებული
კრიტიკა მაქვს, არამედ მე ძალიან კარგად მახსოვს იგივე ჩემ შემთხვევაში, სადაც მე-6 კლასელი ბავშვი ვიყავი, როდესაც ჩემთვის მოულოდნელად არმარ და ჩემთვის მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ რაღაცა რეული მქონდა, სადაც ყოდა ტავკლაჯეთი აი სპეციალურად თავისი ოშკით იშხანი და ძალიან ბევრი რაღაცი და მახსოვს ეს იყო პერიოდი, როდესაც აფხაზეთის ომი იყო და მაშინ ძალიან უცნაური მეჩვენა ამ შემთხვევაში დედისპოზიცია, მაგრამ აბსოლუტურად რაციონალური გამოდგა იქიდან, გამომდინარე, ძალიან მარტივად მიპასუხა, რომ ყველაფერზე ფიქრს დაარც ჯობია რომ ის რეალობა შევაფასოთ, რომელიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და ის არ დავკარგოთ, რაც გვაქვს. ამიტომ მე მგონია, რომ თანამედროვე სომხეთისათვის ამ შემთხვევაში განსხვავებით ჩემი ერთი ინდივიდისგან მთელ ერს მოუწევს გარკვეულწილად სწორედ აი ამ გარკვეული ტკივილების, გარკვეული ტრამვების სხვა დაძლევა და ძალიან რაციონალურად და პრაგმატულად შეხედვა თანამედროვე სომხეთის სრულად მომავლისათვის.
თუმცა
ძალიან ტრაგიკულია ეს
ყველაფერი. თავად აღნიშნეთ, ძალიან გაუჭირდება ალბათ დღევანდელ სომხეთს ამის ახმე და ამის გამოხატულება ის.
რასაკვირველია, მთელი ამ წლების განმავლობაში მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ კავკასიის რეგიონი ამ ტიპის კონფლიქტების გადაჭრის მიმართულებით არ აღმოჩნდა ჯერ კიდევ მზად. და ამას ჰქონდა თავისი მიზეზები, დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს რამდენად მოხერხდება ეთნიკური სომხების გარკვეული ინტეგრაცია. აზერბაიჯანის ისე რომ ვთქვათ იურიდიულ სივრცეში ძალიან რთულია ამის წარმოქმნა იმ თელია ამ პერიპეტებიდან გამომდინარე, რომელიც 30-32 წლის განმავლობაში ვითარდებოდა არა მხოლოდ ყარაბაღის ტერიტორიაზე, არამედ ეს გარკვეული დაძაბულობა ჯერ კიდევ 98 წლიდან იღებს სათავეს სუმგაითის ისე რომ ვთქვათ მოვლენებიდან და ეს მოვლენები ძალიან ბევრჯერ ვიხსენებ და ვიხსენებ იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წყაროები გვა ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, მათ შორის სომხური, მათ შორის აზერბაიჯანული, რაღაცა სუბიექტივიზმი ბუნებრივი აქვს გარკვეულწილად საკუთარი ისე რომ ვთქვათ ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ისე რომ ვთქვათ წყაროებს, ამიტომ მეტნაკლებად ნეიტრალური ამ შემთხვევაში არის ბატონი ტომ დევალი, რომელიც საქართველოსაც ძალიან კარგად იცნობს ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, უამრავი უმუშავია და სუმგაითის მოვლენებიდან მოყოლებული მთელი ეს პერიპეტიები აქვს, აი ის უმძიმესი ადამიანური ტრაგედიები, ამიტომ ძალიან რთულად მიმაჩნია, მით უფრო ძალიან რთულად მიმაჩნია ჯერ კიდევ ის ვერბალური ისე რომ ვთქვათ ტონი, რომელიც აქვს თანამედროვე აზერბაიჯანში შენარჩუნებული, აზერბაიჯანიც ისე როგორც სომხეთი აზერბაიჯანული პოლიტიკური კლასის გარკვეულწილად იდგა აი ამ ნიადაგზე, ეს ხო რაღაც საკვები, ესე რომ ვთქვათ, ანტისომხური, ანტიაზერბაიჯანული კამპანიის არსებობისა და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა,
ნინო,
არიძლევა არავინარი განსაკუთრებული იმედის საშუალებას ამ ეტაპისათვის.
ნინო, რა კი წავედეთ, ესე ვთქვათ, ერთგვარი ისტორიულ ექსკურსში, ჩვენ ნახეთ, რომ 94 წელს სწორედ ყარაბახის ბიშკეკის შეთანხმებამ განსაზღვრა გარკვეული გაყინული კონფლიქტის სახე მიიღო ყარაბახმა, თუმცა 2016 წლიდან აქ გააქტიურდა მოვლენები და განსაკუთრებით 2020 წელს ვნახეთ ჩვენ მეორედ ომი ყარაბახში. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რა იყო ამ დაძაბულობის ამ შემთხვევაში მიზეზი და რატომ 2020 წელს
ჩვენს ეთერში არ ერთხელ გვისაუბრია მათ შორის 20-ში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ну, როგორ არის ისიც, ყველა რაღაცა კონფლიქტის წინ არსებობს გარკვეული ისე რომ ვთქვათ პოლიტიკური ფონი. ეხა პოლიტოლოგები ძალიან ხშირად ძალიან ისეთი აქტიურად შემოვიდა ესე ტიპის ისე ვთქვათ ტერმინი, როგორც არის ტრიგერი. ну, 20 წლისათვის გარკვეული ტრიგერები ბუნებრივი არსებობდა. რაც შეეხება ამ ვითარებას, რომელიც ეხლა შეიქმნა 19 სექტემბრიდან მოყოლებული, ეს არ იყო რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ აქ ძალიან ბევრ საუბრობენ ყარაბაღში გარკვეული პოლიტიკური ელიტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რუბერ ვარდანიანის ისე ვთქვათ დაბრუნებასთან და რაღაცა ყარაბაღული სომხური ეს ვთქვათ ანკლავის ვთქვათ რაღაც გადამრჩენლად წარმოდგენას და მათ შორის არის ის იქ რაღაცა რუსული ეს ვთქვათ ინტერესები ამ გარკვეულ ცვლილებებს მათ შორის ვარდანიანის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ნუ ძალიან ბევრი საუბრობს რაღაც ტიპის ეს ვთქვათ ტრიგერებზე, ბევრი მათ შორის ცდილობს. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად არასწორად ფაშინიანის გარკვეულ განცხადებას ბრიუსელის ისე ვთქვათ მიმართულებაზე ამ ყარაბახის ნაწილთან დაკავშირებით, მარფილ განსაკუთრებული ფაშინიანს არ უთქმია, გარდა იმისა, რომ ამატის ისე ვთქვათ ხელშეკრულებაში ეს ასე არის, სომხეთი ცნობს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას, ნუ დაახლოებით ეს ვერ იქნებოდა ტრიგერი, იმიტომ რომ ნუ ამ ნაწილთან დაკავშირებით, მათ შორის სომხურ სხვადასხვაში მინდა გითხრათ, რომ
აი ფაშინიანის ამ გადაწყვეტილებას
განსხვავებით 20-დან, კი, განსხვავებით 20-დან მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იყო რაღაცა კიდე ახალი ესე რომ ვთქვათ აზერბაიჯანული გარკვეული ინტერესების უფრო გააქტიურების უფრო საფუძველი ნამდვილად არ გონია. უბრალოდ რაშია, იცით საქმე, რომ განსხვავებით 2020-დან ეხა აი ამ წლისათვის რეალურად პირდაპირ ვთქვათ, რომ გეოპოლიტიკური სურათი არის შეცვლილი აშკარად და ამ გეოპოლიტიკური რასაკვირველია და ამ გეოპოლიტიკური პოლიტიკური სურათის ცვლილების მთელი ამ სამი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ, თუმცა 20 წელიც გარკვეულწილად უნდა ჩაითვალოს რუსეთისათვის მარცხით, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სტატუსკო შენარჩუნებით თითქოს შეეცადა, რომ ეგრეთ წოდებული მშვიდობის ყოფილები იქ ყოლო და რეალურად ჩვენ დავინახეთ რა ტიპის მშვიდობის ყოფილებია.
აი ბოლო განცხადება მინდა მოუშველიო პუტინის, ფაქტობრივად ფაშინიანს ხელი შეაწმინდა, როდესაც ყარაბახის კონფლიქტთან დაკავშირებით დაუსვეს კითხვა, ფაქტობრივად ფაშინიანმა აღიარა
რუსეთის პოლიტიკური კლასი ბოლო 4 დღის განმავლობაში მთლიანად არის გადართული იმისკენ, რომ რაღაცა პრაქტიკულად ისეთი ღია აქტიური ბრძოლა აქვს ფაშინიანის ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოცხადებული.
რითია ეს განპირობებული, ის რომ დასავლეთთან უფრო მეტი სიმპათიები გამოხდა?
ვაიმე, ამას აგზამ ბევრი მიზეზი. ნახეთ როგორი ამბავია, რომ საერთაშორისო სამართალი არ უყვარს დიქტატორებს. ხო? როდესაც ფაშინიანი გარკვეულ განცხადებებს აკეთებდა ყარაბახის სულხოთ კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით, ის მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ რაღაც საერთაშორისო სამართლის პრინციპებიდან გამოსულიყო და მათ შორის შეიძლება ვიღაცებისთვის არ იყო თავად სომხეთში რაღაც სასიამოვნო მოსავსმენი, მაგრამ რაღაც ტიპის აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების ნაწილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია. არ დიქტატორები, რომელსაც საერთაშორისო სამართალი აბსოლუტურ უმრავლესობას დიქტატორებს არ უყვარს საერთაშორისო სამართალი. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის ბევრად უკეთ, ისე ვთქვა, სიტუაციას ბევრად უკეთ თავის ტყუპის სალს, ისე ვთქვა, ხედავს არა პაშინიანში, არამედ ალიევში. პირობითად ძალიან მარტივად რო შევხედოთ, ხო? თუმცა არ ძალიან ბევრი სხვა მიზეზები და აი ამ პოლიტიკურ სურვილებთან დაკავშირებითაც გეტყვით და ფაშინიანიც იძულებული იყო გარკვეულწილად რაღაცა პლასტიკური ყოფილიყო ამ არსებული გეოპოლიტიკური სურვილებიდან გამომდინარე და არ ყოფილიყო მათ შორის თქვენ მოგესალმებათ აი ეს იტალიურ გამოცემასთან მიცემული ინტერვიუში ამბობთ რომ აბსოლუტურად არ იყო სწორი და გამართლებული, როდესაც ერთ-ერთს ვთქვათ საკიძე ვიყავით ამ შემთხვევაში. და არა თუ საკიძე იყო, ხა პირდაპირ უნდა ვთქვათ, როდესაც არის საუბარი რაღაცა რუსეთის როლის სულხოთ შესუსტებასთან დაკავშირებით და ვიღაცები რაღაცნაირად უცნაურად გამოდიან ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე, ის ვითარება, რომელიც ოფიციალურ სულხოთ ერევანში არის შექმნილი, არაოფიციალურ ნაწილში, მათ შორის პროტესტანტების ნაწილში რუსეთთან მიმართებაში, სულხოთი მთელი ამ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან პარტნიორი კი არ იყო რუსეთის ფედერაციის. თანამოაზრე რაღაცა, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის რეჟიმში ყოფეგინ და არ ქვით დეკაბეგინც ესენგ რაც გინდათ ისე. ჩაულებრივად იყო კლიენტი სახელმწიფო.
ბუნებრივია ის გადაწყვეტილებები თვითონ რუსეთის ჩართულობა სომხეთის კონფლიქტში
და ყველაფერი ის რაც ახლა ამ შემთხვევაში მოხდა, ეს საზღა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად არის რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის პირდაპირ თქვა კავკასიის რეგიონში სერიოზული ფიასკო. ასეთი სერიოზული ფიასკო მე არ მახსენდება დიდი ხნის განმავლობაში. მათ შორის საბჭოთა კავშირის ძღვევის პირობებშიც კი.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ
ერთადერთი რაც აზერბაიჯანმა ამ შემთხვევაში ისარგებლა ამ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებით არის ის, რომ ის ვაკუუმი შესაძლებელი, რომელსაც მთელი 8 თვის განმავლობაში აქტიურად ცდილობდა დასავლეთი რუსეთის გავლენის შესუსტებით, რომელიც ვერ შეიცვლებოდა ისე სწრაფად, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან რთული რეგიონი, აქ ძალიან ბევრი ინტერესია. მე ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ უკრაინის ომის შემდეგ და უკრაინის ომამდე, ხა რაღაცნაირად ყველაფერს ვამბობთ უკრაინის ომი და ის გასაგებია, მაგრამ არც ომამდე გქონდა რეალურად არც ჩვენ არც სომხეთს და აზერბაიჯანს უკეთესი ისე რომ ვთქვათ მდგომარეობა. უნდა ითქვას, რომ ეს არის რაღაცა კუბიკ რუბიკი, სადაც ეს ფერები ერთმთავა ერთმანეთს, ანუ არის რაღაცა სამი
მოსაზრება, ნინო, რომ რუსეთის და თურქეთის უთანხმოება და დაძაბულობა თურქეთ-სირიის საზღვრიდან სამხრეთ კავკასიაში გადმოეტანათ, ამ მოსაზრებას აქვს თავისი არსებობის უფლება.
დასავლეთს კონდა ამის სურვილიო? არ.
არა, დასავლეთს არ მეკვამს ცდელობა ამისი. უკვე ეს კონფლიქტიც.
არა. ამის მცდელობა არ იყო და ამის მცდელობა ნახეთ როგორი არის, რომ ამის მცდელობა ვერ იქნებოდა ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ამიტომ ვამბობ, მოდით ნახეთ როგორია,
რომ თურქეთისა და რუსეთის
დასავლეთ ერთი წუთით მოდით მე მაშინ იმას მე არ ვიცი მე რას ამბობ, მე გეტყვით მე რას ვფიქრობ. აი ამ კუბიკ რუბიკს იმიტომ ვიძახი, რომ ეს სამი ვთქვათ ფერი ხო არის, აი უნგრული ძალიან საინტერესო თავსახეთ ტექის ესე ვთქვათ პირობებში, ეს სამი ბუნებრივია იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გამოხატული, განსაკუთრებით აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიმართულებით, რუსეთი, თურქეთი და ირანის ისლამური რესპუბლიკა. როდესაც დაიწყო რუსეთის ესე ვთქვათ და ბუნებრივია რა თქმა უნდა დასავლეთი ვერ იმოძრავებდა იქიდან გამომდინარე რომ ირანიც ძალიან აქტიური იყო მთელი 1 წლის განმავლობაში ირანმა სამხედრო შეერღებული ძალების საზღვართან განაქსავს არაქს ესე ვთქვათ მეორე მხარეს გარკულ განცხადებები კეთდებოდა გარკული მოლოდინები არსებობდა ბუნებრივია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იკითხებოდა იქიდან გამომდინარე თუ რაღაც ესე ვთქვათ ტიპის მცდელობა სამხედრო შეერღებული კონფლიქტის ესე ვთქვათ წარმოების აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ექნებოდა სანგეზურის კორიდორის გახსნის გამო სუნიკის მიმართულებით ანუ реалуват სომხეთის ტერიტორიულ სივრცეში ბუნებრივია რა თქმა უნდა აქ იყო მოსალოდნელი იმისა რომ ირანიც ასევე ძალიან აქტიურად იქნებოდა ჩართული ვერ გეტყვით რომ ხაც სამხედრო შეერაღებული ეს როგორც შესაძლებლობებით მაგრამ როგორც წესი ამ ტიპის განცხადებები არაერთხელ გაკეთებულა ოფიციალურ ეს როგორც თეირანის მხრიდან ამიტომ ამ ვითარებაში რუსეთი დასავლეთი ცდილობდა რა რაღაცნაირად ეს ვაკუუმი შეევსო მაგრამ ეს არ ყოფილიყო ისე სწრაფად ისე აგრესიული რომელიც ისეთი აგრესიული სახის რომელსაც შეეძლო გარკვეული ეს როგორც კიდე უფრო წინააღმდეგობები და კონფრონტაციები გამოეწვია ამ ვითარებაში აზერბაიჯანმა აბსოლუტურად მისი ინტერესიდან გამომდინარე სწორად აიღო ალღო და გარკვეულწილად შეეცადა ძალიან სწრაფად გამოეყენებინა ის პოლიტიკური და მათ შორის სამხედრო უპირატესობა რომელიც სამხედრო ოფიციალური ერევნისგან განსხვავებით ოფიციალურ ბაქოს ჰქონდა.
სამწუხაროდ ამას ხედავდებია ის რომ ჩვენ ვნახეთ ამ დროს მის მიმართ უდიდესი მხარდაჭერა თურქეთის.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არის მთელი, რა ვიცი, 15-20 წლის განმავლობაში ეს არის მოულოდნელი და ბუნებრივია, როდესაც რაღაც ტიპის უპირატესობა, ანუ როდესაც ვამბობთ პოლიტიკური და სამხედრო უპირატესობა, რომელიც ჰქონდა ოფიციალურ ბაქოს 2020 წლის ომის მეორე ყარაბაღის ომის, ასე ვთქვათ, შემდეგ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ უპირატესობაში პირველ რგოლად, რა თქმა უნდა, განიღილება, რა თქმა უნდა, ოფიციალური ანკარა, რომელიც ჭიდრო არა თუ ნახეთ ძალიან ხშირად ისმის ერთი ხალხი ორი სახელმწიფო და ეს ძალიან ხშირად ისმის უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში და ეს ხშირად ისმის განსაკუთრებით ოფიციალური თურქეთის მხრიდან და ეს მხოლოდ არ არის რაღაცა ვერბალური განცხადებები ამ ვერბალურ განცხადებების უკან იყო მათ შორის აბსოლუტ 80% სამხედრო ოფიცერების აზერბაიჯანული შეერღებული ძალების არის მთლიანად გადამზადებული თურქეთის რესპუბლიკაში აღარ ლაპარაკობს სამხედრო შეერაღების მიწოდებასთან დაკავშირებით ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი გვექნება მათ შორის ამ მიმართულებითაც ქართულ მხარეს საფიქრალი იმიტომ რომ აი 2008 წლის ომის შემდეგ მაგალითად ისრაელისთვის ისრაელის იარაღი ჩვენთვის იყო აბსოლუტურად გარკვეულწილად ხელმიუწვდომელი პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ რაც ძალიან ნიოლად ესე რომ ვთქვათ ასაღები გახდა მაგალითად აზერბაიჯანისაც პირველი შეტევა 19 სექტემბერს როდესაც აზერბაიჯანის სამხედრო შეერღებულ ძალებმა დაიწყეს იყო ისრაელი ძალიან თანამედროვე ძალიან კარგად გამართული ესე რომ ვთქვათ საშუალებები და ბუნებრივია რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის ესე რომ ვთქვათ უპირატესობები იყო ძალიან ცალსახა სამხედროს ჰქონდა ძალიან ცოტა არსენალი და მინდა გითხრათ რომ მიუხვდათ აი ცოტა არსენალისა მე ბევრად ადრეულ პერიოდებში ველოდი მაგალითად 22 წელს როდესაც დაიწყო მაშინაც ველოდი რომ ბევრი რამ შეიძლება ძალიან სწრაფად შეცვლილიყო მაგრამ 2 წლის განმავლობაში ფაშინიანი რეალურად ამ ძალიან წირი რესურსების მიუხედავად ახერხებდა იმ სტატუს კოს შენარჩუნებას რომელიც მას 2020 წლის შემდეგ დარჩა საერთოდ მთელი მე გეტყვით ჩემს პოზიციას ზოგადად ამ რამ ნაწილთან და ამით გავჩერდები ყველაზე დიდი შეცდომა რომელიც არის დაშვებული სომხური მხარის მიერ ეს არის დაშვებული აი ამ ძველი ელიტის მიერ და ისიც სომხურმა საზოგადოებამ და როდესაც რაღაცა ტიპის მოლოდინი ვიღაცებს უჩდება რომ რუსეთი თავის რბილი ძალებითან რაღაცა ამ საპროტესტო ისე რომ ვთქვათ ტალღით მოახერხებს ამ ეტაპისათვის ფაშინენის ხელისუფლების შეცვლას გეტყვით რომ ვერ მოახერხებს იმიტომ რომ სომხ ხალხს ძალიან კარგად ახსოვთ შეცდომები კორუფციით გამოწეული და ძალიან ბევრი რაღაც და მათ შორის შეცდომებით როდესაც მადრიდში იყო საუბარი და ეს იყო ძალიან კარგი ვარიანტი თანამედროვე სომხეთისათვის იმ 5-6 რაიონის მიცემს რომელიც სადღაც 93 წლის ომის შედეგად მიიღო სომხეთმა და არა ყარაბახის კონფლიქტის პერიოდში და შესაბამისად რაღაც ტიპის გაფართოებულ ავტონომიაზე მსჯელობის ყარაბახის მიმართულებით მადრიდის შეთანხმება იყო ძალიან კარგი თანამედროვე სომხეთისათვის ამაზე მაშინ ითქვა უარი იმიტომ რომ ქოჩარიან სარქისიანს მოკლედ რაღაცა უნდა გაეღვევებინათ სომხეთს ერში რაღაცა განსაკუთრებული პატრიოტული გრძნობების კამის შეენარჩუნებინა ფული ეკეთებიათ აი ეს იყო
თუმცა რუსეთის მიმართ უკმაყოფილება ფაქტია რომ ღვივდება თავად ერევანში, ასევე ჩვენ ნახეთ გამოსვლები მოსკოვში და ამის მიუხედავად გარკვეული კრიზისი დღეს არის სომხეთში, ჩვენ ხედავთ. იმ ჩატარდა ვადამდელი არჩევნებიც. თქვენი აზრით რამდენად გამოიღო ამ გადაწყვეტილებამ შედეგი, რამდენად გრძელვადიანი სამშვიდობო პროცესი შეიძლება ვიხილოთ სომხეთში, თუმცა აი რუსეთის მიმართ უკმაყოფილება უკვე თქვით რომ სახეზია და ჩანს.
ხო, ნუ მე არ გავუსწრებ წინ მოვლენებს, მე ზოგადად გონია რომ რაღაც ეტაპი ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი არის დასრულებული, მაგრამ ასევე ფიქრობ რომ როდესაც ასე ტიპის კონფლიქტებს ვეხებით, მით უმეტეს კავკასიის რეგიონში, საერთოდ ამ გონია რომ რაღაცა არის დასრულებული. ძალიან ბევრი კრიზისები წინაშე ვიქნებით მომავალშიც. ამიტომ რაღაცა საყოველთაო ერთი მხარის გამარჯობა და მეორე მხარის სულთქოთ რაღაცა საყოველთაო მარცხის და მსხვერპლად გაფორმების, ნუ ამ ეტაპისათვის მე რაღაცნაირად ვიკავებ ერთგვარად თავს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი რაღაცა არის ძალიან წინ. კრიზისები აუცილებლად იქნება. რაღაც ნაწილი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის გადაწყვეტილი. მნიშვნელოვანი ნაწილი. რა შეეხება როგორ გამიტარდება ფაშინიანის ხელისუფლების ისე ვთქვათ მომავალი, ნუ ამ ნაწილთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, ხა რაღაცა დაჟდა და ისე ვთქვათ რაღაც მარჩელის ისე ვთქვათ პოზაში იყო, ეს არც არის ხა ნორმალი და ჯამრთელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით რომ ჯერ კიდევ 2021 წლებში გარკვეულწილად ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ბევრისთვის მოულოდნელად, მაგრამ ჩემთვის სრულებით არ იყო მოულოდნელი, რეალურად აჩვენა ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ პოლიტიკური უნარები. უნარები ერთი გარკვეულწილად ქვეყნის შიგნით სამხედრო მშვიდობის შენარჩუნების, უნარი მეორე პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების და უნარი მესამე პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების იმ ფორმით და იმ სახით, რომელიც მას ხელახალ ესე ვთქვათ ლეგიტიმაციის საშუალებას აძლევდა. ეს იყო 2021 წლები. მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ყველა პრობლემა, ყველა კრიზისი მეტნაკლებად იქნება დაძლეული, გარკვეული ემოციები იქნება, ასე ვთქვათ, შემცირებული, არ გამოვრიცხავ, რომ ნიკოლ ფაშინიანის მიერ გარკვეულწილად გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოძრაობები კიდევ ერთხელ ასე ტიპის იყოს განმეორებული.
ჩვენ შემოგვერთდა ნინო დროებით საუბარს მოგვიანებით განვაგრძობთ, მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ შემოგვერთდა მამუკა არეშიძე პირდაპირ ეთერში, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მამუკა, ბოლო პერიოდში სომხეთში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობთ დღეს დილით ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე. ვნახეთ, რომ 152 მოქალაქე დააკავეს და საკმაოდ დაიძაბა აქ ვითარება. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ სომხეთში განვითარებულ მოვლენებს.
საკმაოდ მძიმედ, იმიტომ რომ პრინციპში დღეს ძალიან სერიოზული გამოწვევის იმაში სომხეთი და სომხეთის სახელმწიფოებრიობაც კი, იმიტომ რომ ძალიან დაპირისპირებულია საზოგადოების ორი მხარე ერთმანეთთან, რასაკვირველია ხელისუფლებაც და ხალხის ძირითადი მასა, ეს ყველაფერი განპირობებულია ბუნებრივია ყარაბახის მოვლენებით. და საქმე ის არის, რომ როგორც ჩანს აზერბაიჯანის შემაკავებელი ძალა რეგიონში და საერთოდ გეოპოლიტიკურ სივრცეში არ არსებობს, აქედან გამომდინარე ხალხის აღშფოთება მხოლოდ ყარაბახის მოვლენებით არ არის გამტირებებული, გამტირებებულია იმ პოლიტიკით, რომელსაც ატარებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ხა ეს მისაღებია თუ არა სომხეთისთვის, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ხდება დღეს სომხეთში, ეს არ არის მხოლოდ სომხეთ-აზერბაიჯანელების და სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირების შედეგი, ეს არის დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირების შედეგი, რომელშიც ჩართულია არაერთი მსხვილი პოლიტიკური მოთამაშე. ჩამოთვლი კიდევაც თუკინოთ, ეს არის დასავლეთი, ეს არის
თურქეთი, ირანი, რუსეთი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი. აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ყარაბახთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკა ფასდება როგორც სრული ფიასკო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად განსაზღვრა სწორედ რუსეთის პოლიტიკამ სომხეთში დღეს განვითარებული მოვლენები?
ხო, რასაკვირველია, რუსეთის პოლიტიკა რბილად რო თქვა, ცოტა უცნაურია სამხრეთ კავკასიასთან დაკავშირებით. ის მთავარ აქცენტს უდმივად აკეთებს საქართველოს და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ამ დროს პოზიციაზე თმობს დანარჩენ სამხრეთ კავკასიაში. ეს ახლა გადაწყვეტილებას დაიწყო დაახლოებით 2019 წლიდან. ჯერ კიდევ 2010 წელს მოხდა აბსოლუტურად გაუგებარი რამ რუსეთის ტერიტორიის გადაცემა აზერბაიჯანისთვის. მდინარე სამურგის მიმდებარე ტერიტორია, 4 ლეკური სოფელი. აი მას მერე მოყოლებული ეს პროცესი გრძელდება. ისეთი ყველგან ხაზს უსვამს, რომ დიპლომატიურ, ასე ვთქვათ, სივრცეში, რომ აზერბაიჯანი მისთვის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო პარტნიორი. სომხეთი არის მოკავშირე ვითომ. მაგრამ ნუ ახლა ის მოკავშირე, რომელთანაც რუსეთი როგორც ჩვევია, უდგება პრინციპით, რომ სხვა გზა მაინც არ აქვს, სომხეთი მაინც ჩვენთან დარჩება. აი როგორც ჩანს, ეს ჩვენთან დარჩება, მანამდე არ სრულდება, იმიტომ რომ სომხეთის ხელისუფლება დღევანდელი სულ უფრო და უფრო იხრება დასავლეთისაკენ და ისეთი რამ მოხდა, რაც არასოდეს არ ყოფილა სომხეთის ისტორიაში, ახლა ცნები ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტთან ერთად სომხეთის ტერიტორიაზე.
რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას მომავალში, რამდენად აქვს მას მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან? ჩვენ უკვე ვნახეთ რუსეთის რეაქცია, განსაკუთრებით მოსკოვის, სომხეთის ამ ნაბიჯების გამო.
ხო, რა შეგვიძლია ხა დასავლეთ როგორ ჩვევია, მორალური მხარდაჭერა, თუმცა ფინანსური მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა კი ბატონო, მაგრამ სამხედრო მხარდაჭერა, სი რა მოგახსენოთ, ჩვენ წარე გამოცდილებობთ. ეს გამოცდილება არამარტო თქვათ ბოლო 30 წელს დაგვიგროვდა, არამედ 20 წლებშიც გვახსოვს ანალოგიური. დაახლოებით სომხებიც იმავეს ფიქრობენ დღეს, რომ დასავლეთი ექსტრემალურ სიტუაციაში მას სამხედრო დახმარებას არ გაუწევს, ან ვერ გაუწევს, ისე დარჩებიან ისინი პირისპირ ამ თურქეთთან, აზერბაიჯანთან. და აქედან გამომდინარე ეს გაღიზიანება, რომელიც არის დღეს ერევანში დაგროვილი. კიდევ კომიორე პიკ მარტო კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების გამო არ მოხდა ეს, რაც მოხდა. ეს გაღიზიანება, რომელზეც მე მივაქციე ჩვენი ყურადღება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი.
თავისთავად ეს ყველაფერი მაინც უკავშირდება ყარაბახის კონფლიქტს. ერთხელ უკვე სცადა ხელისუფლება განმუხტვა სიტუაციის ვადამდელი არჩევნებით. დღეს რა რეცეპტი არსებობს იმის, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო არ დაიძაბოს?
იგივეში საქმე, ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოპოზიციის და ქუჩაში გამოსული ხალხის ერთი ნაწილი მართულია ყოფილი პრეზიდენტებით, სარქისიანისა და ოჩარიანის მიერ, ну, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს გამოსვლები და ეს აქციები კაიხანად ჩაცხრება. აი, მათ თავის პოლიტიკური მიზნები აქვს იდეა. მოკლედ, ეს არის კლასიკური მაგალითი იმის, რომ ერი არის დაქსაქსული და არ არის კონსოლიდირებული გარკვეული იდეის გარშემო. აი ეს შედეგი ახლა ყოველთვის ამიტომაც დაიწყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ სამხრეთის სახელმწიფოებრიობაც კი დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დღეს.
რა გავლენას ახდენს სომხეთში განვითარებული მოვლენები კავკასიაზე?
ძალიან რთულს, იმიტომ რომ ეს არასტაბილურობის ნიშანია, როდესაც ასეთი პროცესები მიმდინარეობს, აქციები თავთავისთავად დამთავრების არ უკვირს, მაგრამ მე გულისხმობ, რომ აქციები მიმდინარეობს გადაუწყვეტელი სამხრეთის კონფლიქტის ფონზე. ეს სამხედრო კონფლიქტი რეგულარულად გამიტარდება, კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ კი ვითომ რუსეთი ამბობს, რომ აი მას მერე რაც ყარაბახზე პრაქტიკულად სამხრეთის მთავრობამ, ხასუნ სომსი მთავრობამ უარი თქვა, მას მერე ესე იგი მეც აზერბაიჯანი ვერ გაბედავს. ჩვენ არ ვიცით გაბედავს თუ არა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება თავს გამარჯვებულად ბოლომდე არჩევს. მას შეიძლება მთლიანი ყარაბახი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს არის ალბათ მთავარი, ეს არის ზანგეზურის კორიდორი, რომელიც სამხრეთის ტერიტორიაზე უნდა გაიაროს და ნახიჭევანთან დააკავშიროს.
დიახ, ზანგეზურის დერეფანზეც მინდა გკითხოთ, რა შესაძლებლობა საჩენს ეს დერეფანი და ჩვენ ვიცით, რომ ამ დერეფნის წინააღმდეგია ირანი.
არამარტო ირანი, სამხრეთის წინააღმდეგია და რუსებიც არ არიან მანდამაინც
მოხიბლული, რა თქმა უნდა, ეხლა თავის გვერდისავლეთ ხდება დაკავშირება და
სამხრეთს. ორადეს ოცნისიან ნოემბერში სადაც წერია, რომ ზანგეზურის დერეფანი უნდა შეიქმნას. უფრო სწორად იქ წერია სხვანაირად, მაგრამ დერეფანი ნახსენებია. მოკლედ ის მინდა და მეთქვა, რომ დღეს არც რუსეთს არ უნდა და რამდენიც მე ვიცი, კულუარულად იქ ძალიან ისეთი კატეგორიულად უთხრა, განაცხადა მოსკოვა, განაცხადა ერევანს, ოფიციალურ ერევანს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოფიციალური ერევანი ვარ სიტყვის საბოლოოდ ყარაბაღზე და დაუთმობს მას აზერბაიჯანს ექცესების გარეშე, მაშინ ზანგეზურის კორიდორი არ შედგება. მაგრამ მე ამჯერა, რომ მოსკოვი ამ თავის სიტყვის დამცველია, იმიტომ რომ მათ კიდე ერთხელ მეორე მოსკოვის სიტყვის ფასი დამოკიდებულია უკრაინაში მის წარმატებებს. ასე რომ ყველაფერი ერთმანეთში არეულია და პროდუქტებს თავთან დაკავშირებით ვკითხე და პერსპექტივას მე საკმაოდ ისეთი მძიმე პერსპექტივაც მეჩვენება. სულ უნდა ითქვას, რომ პარადოქსალურად შეიძლება ჟღერს, მაგრამ ერთ-ერთი მხარეს ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის აბსოლუტური გამარჯვება ჩვენ რეგიონში არ გვაწყობს. არ გვაწყობს თუმცა იმიტომ, რომ ეს გამოიწვევს აზერბაიჯანის მადის უაღრესად გაზრდას. ეს შეუვიათ საერთოდ ამ
და საქართველოსთან მიმართებაში ეს საკითხი შემდგომ ურთიერთობაში როგორ აისახება ბატონო მამუკა?
კი. რაში აისახება და მე არ მინდა ახლა გასაკუთრებულად
დაძაბოთ.
დაძაბო, მაგრამ ნუ დაგვიწყებო, რომ ჩვენ გვაქვს მოუგვარებელი პრობლემა, მაგალითად იგივე
საზღვართან დაკავშირებით.
ბატონო?
საზღვართან დაკავშირებით.
საზღვარის პრობლემაა და არა მარტო დავით გარეჯის მონაკვეთია. სვაშილის ეს აღარ არის ესეთი აქტუალური სამწუხაროდ ეს დავით გარეჯის თემა, მაგრამ დღეს რო იცოდით რა მდგომარეობაა იქ, ماشي მიხვდებოდით რასაც გულის.
აჰა.
და კიდე გარდა მაგისა საზღვის სხვა მონაკვეთი 3 კილომეტრით არის აზერბაიჯანი შემოჭრილი კონკრეტულ ადგილას საქართველოს ტერიტორიაზე.
და ამ მადის გაძლიერებაში, ესე ვთქვათ, ჩვენი მეზობელის მადის გაძლიერებაში რა როლს ასრულებს თურქეთი?
აქტიურ თურქეთი არის გადამწყვეტი ფაქტორი ამ დაპირისპირებაში. თურქეთის ძლიერი მხარდაჭერის გარეშე აზერბაიჯანი იმ ნაბიჯებს ვერ გადაგდებდა, რომელსაც დგამს, ვერ გადაგდებდა ამ დროს. ეს თურქეთი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხომ ვიცოდეთ თურქეთის საგარეო დოქტრინა რა შემდგომობებს და დიდი თურანის კავშირის შეკრა იგულისხმება ცენტრალური აზიისა და რეგიონის, ჩვენი რეგიონის თურქულენოვანი ქვეყნები.
ამ შემთხვევაში ფიქრობთ თუ არა, რომ საქართველოსთვის გადამწყვეტია ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან უფრო მჭიდრო კავშირი?
გასაგებია გადამწყვეტია, იმიტომ რომ ზუსტად ეს კარნახობს კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ ჩვენ საერთოდ უნდა ისეთი სხვა ტიპის ურთიერთობის სისტემა უნდა შევქმნათ, დასავლეთთან და სხვაშორის რაღაცა გარკვეული ურთიერთობების ხაზი უნდა შევქმნათ რუსეთთანაც. ჩვენ მოქნილობის შეგვილია გავიტანოთ ხოლმე ჩვენი თავი და დივერსიფიცირებული პოლიტიკით.
დღეს რამდენად მოქნილია ამ თვალსაზრისით საქართველო, განსაკუთრებით კავკასიაში? დღეს რამდენად მოქნილია საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ამ მიმართულებით? თქვენ როგორ აფასებთ?
მე ვერ გეტყვით, რომ პოლიტიკა საბოლოო ჯამში განსაკუთრებით მოქნილია, მაგრამ კონკრეტულად თუ პრემიერის ქმედებას მივადგენთ ფოკუსს, მიხვდებით, რომ ამაზე ორიენტირებული. რამდენად გამოვზდის საქართველოს ხელისუფლებას, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ორიენტაცია ამაზეა აღებული. ნამდვილად თავისთავად ის, რომ ასეთი ტონია შერჩეული, ეს არ არის ცუდი, მაგრამ ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გამჭრიახობა და პოლიტიკური ბაგაჟი, ასე ვთქვათ. რამდენად როგორ გამოვა ეს ამბავი, მაგის პროგნოზირება გამიჭირდება, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ხედავ, რომ თემებს, კონკრეტულ თემებს, კონკრეტულ ინიციატივებს მიმართულებებს კურირებენ ადამიანები, რომლებიც თავისი პოლიტიკური წონით არიან, თავისი პოლიტიკური წონით ვერ დაიკვეხნენ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მამუკა ჰარეშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, დაუბრუნდების სტუდიის სტუმარს ნინო ჩხეტია იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ნინო, აი ერთგვარად რომ გარკვეულ წილად შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ყარაბახის კონფლიქტი, უსაფრთხოების საკითხები კავკასიაში და საქართველო. აი საქართველოსთან მიმართებაში თქვენი პოზიცია როგორია? რამდენად ახდენს გავლენას მეზობელ ქვეყანაში არსებული
პირდაპირ გავლენას ახდენს? პირდაპირ გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში ბატონ მამკა დავეთანხმები, მე პირდაპირ გეტყვით აბსოლუტურად ბატონ მამკა, ცოტა უფრო თავშეკავებული ყო აზერბაიჯანულ ნაწილთან დაკავშირებით. ის არსებული სიტუაცია, რომელიც ახლა შეიქმნა 19 სექტემბრის შემდეგ, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ეს ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას, რომელიც განსაკუთრებულ სიამოვნებას ჩვენ ობიექტურად არ უნდა გვგრიდეს. ახლა ეს შეიძლება არ მოეწონოს აზერბაიჯანულ მხარეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ქართველს და საქართველოს მოქალაქეს ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს. მდგომარეობა სურათი არის ესეთი, რომ ჩვენ რეალურად დავდექით ხანგრძლივი მცდელობების მიუხედავად პირველად, მათ შორის ასეთი სურათი ჩვენ არ გქონია 2008 წლის ომის შემდეგ. მაინც ვახერხებდით რაღაც პოზიციების როგორც შენარჩუნებას, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ დავდექით იმ ძალიან არასასურველი სურათის წინაშე, რომ დიდი ალბათობით კავკასიაში ნომერ პირველი ლიდერი სახელმწიფო იქნება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა.
ეხა ტრადიციულად ეს როლი ქონდა საქართველოს.
რა საკვირველია. ეხა ჩვენ დავრჩით მხოლოდ იმ რესურსის, ვთქვათ, ყალათ, რომ საქართველოს გარდა რაღაცა გეოგრაფიული მდებარეობისა, გარდა რაღაცა ეკონომიკური აუცილებლობებისა და ძალიან ბევრი სხვა რაღაცისა, მათ შორის ქონდა მნიშვნელოვანი ამ ასე ვთქვათ, ლიდერობის, ვთქვათ, ასპექტის წარმოჩენაში მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორი იყო კულტურული ნაწილი. ამ კულტურულ ნაწილში რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი ეხა ერთიორად უფრო საჭირო და ერთიორად უფრო აუცილებელი, რომ ჩვენ ძალიან კაფიოთ მოახერხოთ არა დასალური კურსის შენარჩუნება, არამედ კიდე უფრო გაზრდა და გაფართოება, იმიტომ რომ ეს მოგცემს აუცილებლად ჩვენ ამ როლის შენარჩუნებას. ჩვენი ისტორიული ამოცანა გვიანი შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული, ნუ დავანებოთ თავი ამ ყველაფერს, თქვათ ესე ძალიან მარტივად, მე-17-18 საუკუნე უმძიმესი ურთულესი პირობების მიუხედავად მუდმივად იყო ის, რომ კავკასიაში ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული, ესე ვთქვათ, როლი და დღეს ეს არის მეორე პრობლემა, რომელიც ახლა საქართველოს უკავშირდება ისევლე, ეს არის ჩვენ ამაზე გვისაუბრიათ თქვენთან ეთერში, როდესაც ფეხათრევით დიდი იმედებს ვამყარებდი იმაზე, რომ ზანგეზურის კორიდორი არ იქნებოდა. ეხა ზანგეზურის კორიდორი მე პირადად გერაფერში მჭირდება, მაგრამ ასეთი კიდე ალტერნატიული კორიდორების არსებობა, მათ შორის შეიძლება პირველი 10 წლის განმავლობაში აგრა, მაგრამ შემდგომი უფრო გრძელვადიან, ესე ვთქვათ, რეჟიმში არის საშუალება იმის ფიქრის სამწუხაროდ, რომ ის ეკონომიკური სატრანსპორტო როლი, რომელიც საქართველოს ჰქონდა კავკასიის რეგიონში, ესეც იქნება შემცირებული. მე ამბობ, დაკარგული იქნება, ძალიან შემცირებული იქნება.
მოკლედ, რომ დავასრულოთ საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა, თუ კი მივადევნებთ თვალს, რა სისტრაფით ვაშენებთ ჩვენ გზებს საერთაშორისო მნიშვნელობის, ბუნებრივად ესეც არის ხელის შემშლელი ფაქტორი, მაგრამ
ბატონ მაკას ერთ რაღაცა შეიძლება თანხმები რუსეთის ზანგეზურის, ასე ვთქვათ, კორიდორის დაკავშირებით, მე პირადად ჩემი შეხედულებით, ის რაც მომისმენია ოფიციალურ და რაღაც კონტექსტებში, ეს როგორ წამიკითხავს, არის ის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთის გარკვეული პროაზერბაიჯანული პოლიტიკისა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით იყო ზანგეზურის კორიდორი. დღეს, როდესაც მას აქვს უამრავი ეკონომიკური პრობლემა, ეს კორიდორები მისთვის აუცილებელია და ალიევის განცხადება სამხრეთ ჩრდილოეთის, ასე ვთქვათ, კორიდორებთან დაკავშირებით უკავშირდება სწორედ ამას. ანუ ჩვენ გვექნება კორიდორები, როგორც სახმელეთო ისე სხვა ტიპის, რომელთა პრაქტიკულად რუსული სხვა
სხვა ზანგეზურის ერეფანი, რომელიც
ინდოეთში წავა, ირანში წავა, ძალიან ბევრი
აღმოსავლეთ დასავლეთთან დააკავშირებს, ნახჩევანის გავა ფაქტობრივად დაუკავშირდება თურქეთს. დაგემშვიდობო თუნდა ნინო, ამოიწურა ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, კომპეტენტური პასუხი იყო აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცრუშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.